Ny firenan'ny tenin'Andriamanitra dia ataoko fa tokony mbola hito hivavaka sika, fa nivavaka ihany moa ny lalahy teo amin'ny fampinonana ho an'ny reo anadà na rahalahy na ny anam-pavitsika zay nisy fahoriana. Kanefa ataoko fa tsara ihany koa ny fampivavaka isika mba hisiny ny fandresena. Tsarovy aho fa Jesosy Kristy dia efa nitsangana tamin'ny maty, resy ny fahafatesana. Alleluia!
Alleluia!
Ary Paoly Apostoly raha tsy natsangana tamin'ny maty Kristy dia foana ny toriteninay. Satria efa nitsangana tamin'ny maty Kristy a, dia zavatra izay toriny eto a, dia tokony hisy borofo. Alleluia!
Alleluia!
Io izany dia hivavaka isika, tsy fantatro izany marary tonga eto a, izany tsy salama, dia andaontsika hivavaka mba ho tanterahan'ny Tompo ny fanasitranana. Ho tanterahan'ny Tompo izay marary tonga eto androany dia mba tena hiara-mandresy amin'i Kristy. Satria izany angeny efa niaretan'i Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana e. Izany ny kapohana azy mba hitondra ny aretintsika izy. Ary nodiaka apoka taminy dia sitrana isika.
Amen.
Hivavaka ary isika, raha tonga eto ianao izay marary dia mangataka aminao hitsangana. Raha misy marary any aminao any dia mitsangana. Ankoatr'izay tsy marary kosa dia afaka mipetraka eo ihany a. Mitsangana izay mbola mangataka fanasitrana anao, mitsangana aza. Aza misalasala mihitsy, aza menatra. Hivavaka ho anao ny fiangonana.
Alleluia.
Hitantsika ireo misy rahavavy maromaro ireo anabavy aho izay mety misy tsy fahasalamana. Jesosy mahita an'izay tsy metimety any amin'ny taovan'ny rehetrarehetra any azy amin'ny tsy fahasalamana fa hivavaka isika.
Amen.
Ary manompoka eto dia manentana ny fiangonana aho toizo ny vavaka ho an'ireo rahavavintsika ireo na anabavintsika ireo. Alleluia.
Alleluia.
Ndaontsika hivavaka ho azy ireo mba Jesosy ene anendry azy, hikasika azy, andritra ny loharanona retina, anasitrana, anala ny fanaintainana rehetra.
Alleluia.
Fa Jesosy efa nitsangana tamin'ny maty. Hivavaka asika. Jesosy io, misaotranao izahay amin'izao fotoana izao. Eto anatrehanao Jesosy nijoroany reto anabavy reto izay misy aretina, misy fanaintainana, misy tsy fahasalamana. Zay Jesosy dia mino satria ianao efa nitsangana tamin'ny maty, efa nandresy ny fahafatesana. Ary efa niporofonao Jesosy fa tsy nandahitra taminao ny fahafatesana. Ary dia ianao dia efa nanome toky anay fa metraka tananay amin'ny marary izay dia ho sitrany ireny. Ndreto reto anabavy reto Jesosy eto anatrehanao. Mangataka aminao izay Jesosy mba ho amarininao ny teny fikasanao satria ianao ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Dia hositranao ny aretina, horitinao ny loharanona aretina, hoesorinao ny fanaintainana sy ny fangirifirina, horesehana sy hodidinina amin'ny anaran'i Jesosy izany tsy manana fahefana amin'ny vatany reto anabavy reto. Satria Jesosy efa nentinao ny aretina, nentinao ny fahoriana, nentinao ny fangirifirina, ary nodiaka apoka taminao dia sitrana ny marary rehetra. Inonay ny teninao Jesosy,
mino anao a Jesosy,
eto ndreto izay fiangonana ankehitriny, miantehitra aminao sy matoky ny teny fikasanao, dia mino a Jesosy fa nasitrana ny aretina rehetra ianao. Ary dia faly izay satria nandray valom-bavaka taminao. Jesosy ho velona ianao, Jesosy ho mahery ianao. Misaotra Jesosy io amin'ny anaranao Jesosy Tompo nanaovana izany vavaka izany. Amen. Alleluia. Dia minoy ianareo fa izay nataony Tompo tamin'ny hafa dia ho ataony Tompo aminareo. Alleluia.
Alleluia.
Izao fotoana izao tsika dia anatona ny tenin'Andriamanitra. Manasanao aho anokatra ny filazantsaranao ao amin'ny filazantsaran'ny Lioka toko fahenina ambin'ny folo vakitsika mitomboka amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Lioka toko fahenina ambin'ny folo ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Tantara ity dia tantara ny amin'ny Lazarosy sy ilay mpanankarena. Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Nisy lehilahy manankarena anankiray ny akanjo volomparasy sy rongony fotsy madinika sady nanara-po fatratra isan'andro tamin'ny fahafinaretana. Ary nisy olo malahelo ferena anankiray atao hoe Lazarosy napetraka teo anilan'ny vavahadiny. Ary naniry mba hihinana izay latsaka avy tamin'ny latabatr'ilay mpanankarena izy fa ny alika kosa no avy ka nilelaka ny ferina. Ary maty ilay malahelo dia nentiny anjely ho any an-tratran'i Abrahama. Ary maty kosa le manankarena dia nalevina. Ary anjaly tao amin'ny fiainatsita izy ka niandrandra dia nahitany Abrahama teny lavitra eny sy Lazarosy teo an-tratrany. Ary izy niantsoka nanao hoe ry Abrahama raiky eo, mamindra fo amiko ka irao Lazarosy mba hanoboka ny tendrony ratsan-tanany amin'ny rano mba hampangatsiaka ny lelako. Fa fahadiranaovana aho eto anatin'ity lehilahy fo ity. Fa hoy Abrahama, anaka tsaroa fa ianao efa nahazo ny zavatsoanao tamin'ny andro ny ainanao. ary Lazarus kosa ny zavatratsy fa ketiny izy no ampifaliana ty fa ianao kosa no fatiranovana ary mihoatra n'izany rehetra izany misy tevana makadiry ajadona eo anelanelantsika mba tsy ho afamita ankeny aminareo izay te hialy ety ary tsy ho afamita anketỳ aminay izay eny dia hoy izy mangataka aminao ary aho raiko mba irao Lazarosy akany amin'ny tranony raiko fa manana rahaladimy aho mba hilaza tsara aminy fa ndrao mba ho tonga ty amin'ity fijaliany ity koa izy fa hoy abrahama taminy manana mosesy sy mpaminany izy aoka hiaino ireo izy fa io kosa izy tsy ary abrahama raiko fa raha misy miala ny maty ankany aminy dia hibebaka izy fa io abrahama taminy raha tsy miaino ny mosesy sy mpaminany izy dia tsy ety ino izy na dia misy mitsangana ny maty aza aleloia vakitsika ihany keo matio toko fadimy amby roapolo ny andininy faraiky amby telopolo matio toko fadimy amby roapolo ny andininy faraiky amby telopolo ka hatramin'ny andininy faefatra amby telopolo ary ny andininy faraiky amby efapolo ka hatramin'ny andininy faenina amby efapolo matio toko fadimy amby roapolo andininy faraiky amby telopolo ary raha tonga ny zanak'olona amin'ny voninahiny arahan'ny anjely rehetra dia hipetraka eo amin'ny seza fiandrianany voninahiny izy ary ny firenena rehetra angonony eo anatreny dia anavaka azy izy tahaka ny mpiandry ondry manavaka ny ondry amin'ny osy ary ametraka ny ondry eo amin'ny ankavanana izy fa ny osy eo amin'ny ankaviany ary amin'izany ny mpanjaka dia ilaza amin'izay eo ankavanany hoe avianareo izay mitahiny raiko mandovany fanjakana izay voavoatra ho anareo ary izay nanorenana izao tontolo izao andiny faraiky amby efapolo ary dia ilaza indray amin'izay eo ankaviany kosa izy hoe mela amiko ianareo izay voahozona ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny andinyny fahinina amby efapolo ary ireo dia hiala ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay fa ny marina ho any amin'ny fiainana mandrakizay aleloia misaotra ny tompo aho fa ti atsika jesosy aleloia rehefa nangataka tamin'ny tompo aho hoe inona ny tompo ny teny izay olazaina dia ty teny mikasika ny tantarany Lazarosy ilay mpanankarentia no naverimberin'ny tompo tao anatiko ary dia nangataka tamin'ny tompo aho rehefa azo tena io marina tokoa ve tompo dia namafisin'ny tompo a ka dia hisaorako andriamanitra fa naza manokana raha dia resy lahatra hoe ti atsika jesosy aleloia tantara efa haitsika io tantaran'ilay mpanankarena zay voalaza ny baiboly a fa nandany ny fotoanany sy ny fiainany tamin'ny fafinaretana ary Lazarosy kosa dia lehilahy ferena izay napetraka teo ambavahadiny ary nijaly nanaintaina sy tsy nanakohanina fa dia nihinana zay latsaka tamin'ny latabatr'ilay mpanankarena androany a dia ty ilaza aminao raha lasy anabavy a fa akoatran'izao fiainana izao dia mbola misy fiainana hafa mbola misy fiainana hafa tsy tapitra eto ny nofo no mifarana eto io vatatenanao io no mifarana eto fa ho arinan'izay a dia misy ny antsoina hoe fiainana mandrakizay mandrakizay daholo na ny fiainana ny fahaverezana mandrakizay dia misy zavatra izay misy fiainana akoatr'izao fiainana izao miadevitra mafy sy be dehibe ny olona tsy mino hoe mbola misy fiainana akoatran'izao fiainana izao fa lazaiko aminao fa maro a ireo mpitsabo a na dokotera izay any amin'ny hôpitaly izay mahitaka fahafatezana karazana fahafatesan'olona maro a no resy lahatra fa misy fiainana hafa akoatran'izao fiainana izao aleloia misy an'le hoe expérience de mort imminente zay zavatra izay a dia ho filazany ireo mpitsabo azy a terme ilazany azy a dia karazan'ireo olona zay nandalo fahafatesana kanefa ny verina indray ary mitantara zavatra izy ireo ny olona tsy mihinao an'andriamanitra moa dia misy apahana tantara zay lazain'ireo olona ireo tsy lazaindrareo fa ny akamarony a dia mitovy a ny zavatra ambaran'ilay olona maty ka niverina indray misy zavatra mitovy ary dia zany no anaporofona hoe rehefa maty zany ny olona tsy mifarany eo a ny zavatra misy a fa misy zavatra hafa akoatra ny fahafatesana ty tantara ity dia fanoharana nataon'i jesosy misy ozy izy a mpanankarena dia nisy any Lazarosy izay samy maty izy ireo maty le mpanankarena dia nalevina maty koa Lazarosy ny zavatra mitranga dia samy a nandany zavatra izy reo le Lazarosy a dia voalaza fa noentina nakeo tratran'ny Abrahama nakarina eo tratran' izany hoe nakany amin'ny toerana ambony. Le mpanankarena kosa dia voalaza fa lasa sy nijaly a tao amin'ny toerana antsoina hoe fiainatsy hita ary dia nijafajafa sy nijaly tao. Na dia izany aza nefa dia nifakahita izy tazany a avy eny amin'ny toerana ambony a eo tratran'ny Abrahama Lazarosy, fa izy kosa dia nijaly a tao amin'ilay toerana ary fadiranovana tao amin'ilay toerana nisy azy. Fanoaran'io a kanefa azo inona marina fa Jesosy tsy manao fanoarana ka zavatra natao ho angano, fa ilazany Jesosy ny zava-misy izay hitranga tsy ho ela rehefa miala eto ambonin'ny tany ny olombelona. Ny elo a na ny fiainatsika dia zavatra misy marina. Indray mandeha tany Siberia nisy lehilahy mpikaroka malaza geôlôgy antsoina hoe Azakovy ny anarany. Izy io a dia amin'ny geôlôgy azy dia mpikaroka ny momba ny tany izy a na ny momba ny zavatra any ambanin'ny tany. Dia nanany eritreritra izy ka nanangany ekipa hoe ndao tsika andavaka faran'izay lalina any ambanin'ny tany. Dia lasa izy any mitondra fitaovana, misy an'ireny ataka an'ireny mandrain na taka an'ireny toe fitaovana zay fiadiana petrôly ireny a dia ahodikodina amin'ny masina izy taka raha nahita perseuse tsika na fandavahana dia taka an'ireny izy fa vingeta be dia ahodina amin'ny motera dia miletika ami'ny miletika dia toizana ndray dia miletika dia miletika dia toizana ndray dia araka izany ataka izany fiadiana petrôly na mantsy a dia mampasy an'ireny foret ireny izy a iadiana petrôly. Nandeha dia nandeha araka ny tantarany boky soratan'io lehilahy io tena vita nandavaka izy a 14 kilometra miala any ambanin'ny tany faran'ny lalina ary dia nitoizana hatrany hatrany io mandra iny dia nitoizana 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 dia ka tonga teo amin'ny 14 kilometra 400 lalina zany raha ataoko hoe eritrereto hoe vitakininina zany dia nanodina tampotampoka teo dia niodina mafy be tampoka ilay mandra iny zany hoe tsy niady tany tsony zany fa takany hoe pokatiny tao ambany tao a dia niodina mafy be farak'izay mafy a le mandre taitra izy hoe fa misy inona afaafy zao zavatra zao. Dia zay aloha ny zavatra voalohany tsikariny. Faharoa manarak'izay a dia nanomboka eno ny zareo satria le fitaovana iny zany dia sady misy fitaovana fandrefesana hafanana, misy fitaovana fandrenesana misy micro andrenesana ny bruit any ambany any. Le voalohany indrindra faharoa dia hitany hoe niakatra zay tsy izy any temperatura ary natratra 1100 degré celsius zany hoe tena mamay dia tena mamay tokoa. Ary avy eo a dia nanomboka nainy bruit hafahafa izy dia nieritreritra izy hoe le vy mikarantsany zany dia andefaso hoe satria le mandra iny zany dia pokatiny ao anatiny dia afaka andefasana fitaovana mitsorika any ambany any, andefaso micro efa ohatra misy bruit hafahafa tsy farezany zavatra zany. Dia nalefa micro anankiray zay micro hypersensible zay moa ny termany lazany azy a nalefa farany any ambany any dia nalefa le micro a dia nanomboka ninona dia zavatra le fitaovana tsy nahodina intsony a kanefa mbola mahainy feo mikikika sy mikrintsana sy grincement zavatra mampitahotra izy dia taitra daholo hoe inona ary zany feo zany nitsika efa tsy miodina ntsony masinina fa iny zany zavatra miodina any zany. Dia avy eo nenona dia nireglena tsara ny appareil zay iny dia feon'olona mikikika no re kikika mafy be sy midratradratra mafy sy mitomany sy olona mijary dia taitra zareo fa iza ntav iza no any ambany any tsika tsisy midina any fa feon'olona. Dia avy eo nenona tsara nakarina any le volioma le micro dia karazana feon'olona anapitrisa mitaintai minainaina sy mijary dia taitra izy ireo ary dia niorako hoe nosokafatsika ny varavaran'ny elo, nosokafatsika ny varavaran'ny elo. Ary teo n'io ihany a dia nametram-pialana ny atsasan'ireo mpiasa zay tsy hanao an'io zavatra io fa ihany zay hijanona. Ary dia zay ny soratan'ilay rangah zay Azakovy hoe sokafanay a ny varavaran'ny elo izy izy. Ny elo raha lasanabavy a dia tena misy izy io, tena misy izy io. Ary raha ny baiboly ny jerena dia ombany tany ao izy io. Raha mamaky sika any amin'ny bokyny deôtôronômia dia manamafy an'izay a fa io eloa dia ao ambanin'ny tany izy io na sao hitantsika io ihany izy rehefa avy eo.
ary Davida mpanao salamo a dia efa nahatsikaritra sy nafantatra an'izy io raha mamaky ny salamo sika dia mamerimberina an'io matetika Davida hoe fiainatsita fiainatsita amin'ny teny grika moa izy na dia hoe sheol zany hoe teny anankiray ilazana hoe ny elo hiditsalalindalina mikasika an'izy io tsika rehefa avy eo a fa ny helo a dia zavatra misy ary ny baiboly a any amin'ny deôtôronomia zay ovakitsika andao vakitsika deôtôronomia toko faharoa amby telopolo andiny faharoa amby roapolo dia tsinona koa fa toeran'ny fatezeran'andriamanitra zay ny voalazany baiboly andriamanitra ditakitsika olombelona izy manana toetra izy afaka mifaly andriamanitra afaka malahelo andriamanitra afaka tezitr'andriamanitra afaka miravoravo andriamanitra dia tahaka izany fa rehefa tezitr'andriamanitra dia misy toerana zay lazainy baiboly hoe toeran'ny fatezeran'andriamanitra dia tsinona fa ny elo deôtôronomia toko faharoa ampitelopolo andinony faharoa ambyroapolo dia zao voalaza fa rehetra ny afi ny fatezerako ka mandoro hatra any fiainatsita any ambany indrindra sady mandevona ny tany mba ny vokatra ao aminy ary mampirehitra ny fanambany tendrombohatra aza zany hoe ny elo zany dia tsinona koa fa toeran'ny fatezeran'andriamanitra ary hitatsika eo mitantarany nomeria toko enina ambin'ny folo andiny faharoa amin'ny telopolo raha manana baiboly ianao raha afaka manana fotoana fa tsy manana fotoana loatra tsika dia misy tantarany Kora sy Datana sy Abrahama ireo olona ireo a dia lehilahy zay nanohitra ny mosesy nisy fotoana mosesy a dia niteny tamin'ny zanak'israely nampianatra hoe milamboarina ny akanjonareo foy loatra satria efa nandeha kilometatra maro ny tombo a dia hitaro a toy izy nysombotra abiavindambanareo a hitaro alavao ny akanjo de betsaka moa ny fepetra zay mitakina n'andriamanitra tamin'ny zanak'israely de inona ny zavatra atranga menimenina ry Kora sy Datana sy Abrahama inona koa zany hevitra ataon'ny mosesy zany tsy faly tamin'ilay fanapa-kevitra izy ireo de tezitr'andriamanitra de inona nataon'andriamanitra tampotampoka teo nasain'andriamanitra natokana izy de nivava ny tany nisokatra ny tany a de letika velona naletika velona any amin'ny elo zay ny voalaza ny baiboly any amin'ny fiainatsita izy mba amin'ny ankonany zany hoe misy zany ny elo a fa ny toerana misy azy dia any amin'ny fanambanin'ny tany iresaka ny oelo io sika io elo a dia tsy namboarina loatra ho an'ny olombelona fa ho jesosy any amin'ny matio toko fa dimy amin'nyroapolo andiny fa raiky amby efapolo zay nivakintsika teo ny helo dia toerana voavoatra ho an'ny devoly sy ho an'ny anjelina fa saingy kosa nefa ny olona izay manaraka ny devoly ny olona izay mbola miaina mifanaon'ny devoly sy ny toetran'ny devoly na toetran'ny fahotana dia manaraka sy natokana ho an'izany a ny helo rehefa tonga ny fitsarana rehefa tonga eny amin'ny rao ny lanitra jesosy dia nilaza izy fa ho avahana ny ondry sy ny osy ny ondry dia ho ampidirina ho fiainana mandrakzay fa ny osy dia atsipy any amin'ny farimirehitrafo atsipy any amin'ny elo ny baiboly dia misy karazany anankiroa ny filazany azy misy ny antsoina hoe fiainatsita dia misy ny antsoina hoe farimirehitrafo raha dinihana izy ireo dia misy teny anankiroa ndray sheol dia ndray gehenina dia teny toerana anankiroa samihafa ny helo a dia toerana ametrahana ny fanahan'ireo zay maty ao amin'ny fahotana rehefa oriana ny fitsarana dia zay vao tena tsipy any amin'ilay farimirehitrafo mandrakzay indray a ny fanahan'la olona misy olona zay nresaka tampoko a dia tsy nino loatra nyity tantaran'ny lazarosy ity lehilahy anankiray zay tsy mihinny fisin'ny elo izy misy atoko mpivavahana manko dia milaza manao hoe any maty aloha rehefa maty a dia mipetraka fotsiny amin'izao ao am-pasanao ihany a ny fanahany a sy ny vatany a fa rehefa tonga ny fitsanganany maty a zay vao alaina ny vatany a dia zay vao atsipy any amin'ny farimy rehetrafo izy ny zavatra tiako lazaina aminao dia zao mety ho marina ihany rahato tratra fisalasalana ianao dia mety ho marina ihany zany fieritreretany zany kanefa tsy zay ny baiboly raha tadidinao tsara rehefa nombona teo amin'ny azo fijaliana jesosy dia nisy jola anankiroa teo akaikiny ny teo akavanany sy ny teo akaviany le teo akaviany naneso azy hoe raha zanak'andriamanitra ianao a dia avoto ny tenanao dia mba avoto koa zahay fa le teo amin'ny akavanany kosa dia tena ianao fe dia adaly raha lehilahy tsika sianao izy izy dia nyvoombo teto noho ny adalantsika sy ny fahotantsika fa io lehilahy nge lehilahy mariny dia hoy izy izy jesosy eo tsarovy a rehefa tonga any fanjakanao ianao dia ho no jesosy anio ihany ozy izy a no ionanao amiko a any paradisa zany hoe aorianany fahafatesana zany a eoneo ihany dia efa misy toerana voaomana ndray a dia ny paradisa ary ndray a ny helo dia av eo a de aorinan fafatesana aorinan fitsanganana amin'ny maty ndray fitsanganana de eo mandalo miatrika ny fitsaran'Andriamanitra ny olona de eo amin'izay zaraina tsara miavaka anazy de atsipany amin'ilay hoe farimirehitra fo sy solofara ny olona izay nanao meloka arititra ao amin'ilay Jerosalema vaovao kosa izay olona nanao ny marina. Sarotra amintsika matakatra an'izany zavatra zany fa zao no lazaiko aminao a ny fanahy ranofo de hoe ahoana tsaratsara moa zany fandehan'izany zavatra any fa rehefa vadika rehefa ny fanahy sisa de ny fanahy de tsy manana an'ilay antsoinantsoina hoe notion du temps azonao satria efa mpifanahy de tsy misy calendrier intsony tsy misy or tsy miasa intsony io montre io tsy miasa intsony ny calendrier anao fa amin'ny fanahy de ny tairo mampiasaina de ny mandrakizay zay ihany. Dikan'izany a tsisy tsy afaka mitenytsika hoe a de hiaritra firy taona eo zany de le maty rehetrarehetra taloha zany de ahoana ny fandehany satria tsy mipetraka tsony notion du temps fa mandrakizay ny resahany eto. Noho izany a de zay zany ny fandehan'ny tantara, zay ny zava-misy ary zay ny lazain'ny baiboly a, tsy afaka miala amin'izany tsika fa rehefa maty sika de efa apetraka Jesosy sady apetraka tsara hoe androany de efa afaka mionamiko any paradisa. Alleluia.
Alleluia.
Na androany de efa atsipiany amin'ny elo raha ohatra ka olona mendrika tokony ho any amin'ny elo fa androany de isaorana ny tompo a fa nomeny tompo antsika ty tenin'Andriamanitra ty ho fampatsiahivana ho fananarana ho fanatsiana ho fiomanana. Alleluia. Mba tsisy am'izay mandry azy any ka ho atsipiany amin'ny elo androany a fa rehefa tonga ny fotoana de mba hiaraka amin'i Jesosy any amin'ny paradisa. Alleluia. Alleluia. Io eloha de tsy toerana mahafinaritra akory ka azo anaovana sangisangy sy vazovazo hoe zany a tsy maninona fa rehefa lasany a de mitony vomanga tsy itony vomanga fa ianao ny vomanga ao atono any an ny eloha de tsy toerana hoe a mba misy fotoana a tsy maninona fa mba misy fotoana asian'Andriamanitra pôzy kely kosa tsisy pôzy an fa de mijaly mandrakizay fangiry firiny mandrakizay fiko ny baiboly de milaza le Matio toko favalo andiny faharoa ambin'ny folo hoe toerana misy fitomanina sy fikotroanify ny degre farany ambony indrindra rehefa tratrany fangiry firina ny olona de mikatrokatro nify izy zay ny degre farany indrindra rehefa tonga am'izay étape zay ny olona de tena hoe mafy de mafy zany efa nahita olona teo ambava hoana ny fahafatesana aho zay tena nijaly sy ny aritra ny mafy de mikatrokatro nify fa nahitan'izany a de io zay tena zay zany ty zany le mikatrokatro nify ny olona io de toerana tena faran'izay fijaliana faratapony de fitomaniny fidradradradrana de ny loza de zao misy kankana araka ny voalazany baiboly Isaia toko fahenina amby enimpolo andiny fahefatra amby roapolo ny kankana io izy tsy ho faty ny afo izy izy marak'izay de misy kankana fantantaraiko anareo teto atao amin'ny indreo mandeha nisy zavatra nitranga atao amin'ny fiangonana zay nisy anay a misy tanora zazalahy zay mpianatra tanora zazalahy zay atao amin'ny mpianatra sekoly aladiko tao a nampahitan'Andriamanitra ny elo ary zavatra nitranga taopitaom-pivavahana izy a de niakarapoka teo tapoka teo a de tsy natsiaro teny izy a nandritra ny oa minitra maromaro a dia nentin'Andriamanitra ny fanahiny nitsidika ny lanitra de nitsidika ny elo de nitantara zavatra be deibe io tovilahy io anisan'izany a nahitany karazan'olona izay olomalaza tety ambonin'ny tany nisy an'izany John Bunyan za John Lennon zay ny anarany a mpira malaza tamin'ny Beatles zany a de any amin'ny elo lehilahy io am'izao fotoana zao hitan'io tovilahy io ary nakaka matsy izy tsy malala an'le Beatles akory le zalahy io a satria tapavohatra be izy a fa mitonony ny anaran'le olona teo izy a tena nentin'Andriamanitra tokoa ty tovilahy ty eo mpitantarana an'le izy a nisy fotoana moa nraisiko feo le zavatra anatao de mitomany izy eo mpitantarana an'le izy satria mijaly loatra ozy izy tena fangiry firina tsy misy ohatra zany dingadinganiko le satria misy tsy tadidiko ny tantara fa anisan'ny zavatra hitany de hoe tao ana atao amin'ny elo a de nahitany karazana vehivavy a zay vehivavy mpitsangatsanga tety ambonin'ny tany ary efa mpitsangatsanga ny vehivavy de ihona zavatra mitranga misy mena rana ozy izy bibilava matsiravina be mitsofoka ao amin'ny tenany miditsany ambany de mivoaka aty amin'ny vavany de rehefa tafiditra ao anatiny mena rana afo dia mitomansy midratadrata mafy le vehivavy dia manao cercle eo foana le action le mena rana dia mijaly izy dia miantso mikikiky izy isan-karazany. Nahita pastera maro izy tany amin'ny hely tany asainy devoly mitory teny zany hoe zay zavatra nataonao tety ambonin'ny tany a ka namatotra anao dia ampiriatin'ny devoly foana ianao. Le devoly zany sady mitondra karavasy mitondra lefona no mikapoka hoe avereno avereno teny ambonin'ny tany ianao mitoriteny nefa ianao ara fiainanao tsy mety akory lasa ianao mitoriteny toriteny any amin'ny elo inona moa zany dia tsy maintsy miteny io any sady kapohana no jany. Nahita karazan'olona maro izy asaina miteny ratsy foana satria mpiteny ratsy izy tety ambonin'ny tany dia averina foana ny action a miteny ratsy satria zay no nafinahitra anao dia avereno. Fijaliana fidratratratrana mbola tsy nahita olona mitomany tahaka zany aho izy izy ary tsy mbola nahita olona midratradratra mafy tahaka an'izany. Ty tenaandriamanitra ty dia tsy ampitahorako anao akory toute façon na matahotra ianao na tsy matahotra misy ny elo noho izany tokony hanomana ny fotsika sy ny fanahyntsika isika. Aleloia, aleloia,
aleloia.
Ny elo a dia ho fantatra ao fotoana fioorinan'ny fahafatesana dia ho fantatra ao tsy miandry ela. Fa lazay koa anareo teto ny tantara io zay nanana rahavavy ny bebe anay anankiray izay mpilalao ody a sy tamin'ny andro taloha moa dia tena malaza mihitsy ny hoe ah mpitaiza olona izy io dia mpitaiza olona rehefa tatio rina be vao fantatra i tokoa hoe ary tena marina fa mpitaiza olona le bebe mipetraka tato le trano mipetrahanay mihitsy a dia izy mipetraka tany amin'ny farany ambony izy fotoana ny diovina le trano satria efa simba ny plafond dia naravahana dia namboarina tao vao hita daoly ny karazanyodin-dramatobe efa firy taona tatio rina ary tsy nagaga moa zany le isateo arina satria nisy fotoana mpanofatrano to amin'le trano a dia zay mpanofatrano mipetraka ao dia mahita matoto foana mahita devoly foana kay zany a feno ody le trano io raha mato io a dia efa ho tonga amin'ny fotoana hafatesany rehefa ho faty izy dinona ny zavatra nitranga tsy nety maty izy fa elabe izy ny alaina elabe tsy fantatro hoe mety marina ihany tokoa ngamba le teny hoe rehefa mpamosavo ny sarotra mialaina be io ka raha tsy am amakina toka be ndanitra sa inona tsy haiko zay fombafomba ny olombelona fa zany zavatra zany moa tsy haiko zany fa tsy miditra am'izany a fa ny zavatra fantatro fotsiny hoe araka ny fitantaran'ireo ray aman-drenay dia hoe nijaly sy nitsafatsafa io bebe io vao maty ary inona ozy izy ianao zavatra ikika nataony teo ampialanaina nandritra ny ora maro dia hoe may aho e may aho e may aho e may aho e de fianakaviana mijery eo akaikiny eo dia hoe ahoana may ahoana tsisy nininna maya maya esory reto lamby reto fa maya 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 mandra-patapitra ny fofonainy de teo zany dia ahitana hoe nampalahelo a fa dia mbola tsy miala amin'ny akory ny ainy a dia efa miady izy satria efa manomboka may mandory ny elo. Raha lasa anabavy androany a dia hitaona anao a jesosy kristy zay nankalazantsika tamin'ny herin'ny androany ny paska dia nanolotra ny tenany nanolotra ny ainy mba hanavotana anao mba tsy ho lasany amin'ny ho elo. Tena izay ngeny mission jesosy e ny fanasitrana na kadoa fotsiny a ny fanalana ny fangiry firina kadoa fotsiny ny fanomezana fiadanana sy fitsarana kadoa fotsiny fa inona ny tena antony natongavan'i jesosy teto ambonin'ny tany mba hiarovana anao tsy ho lasany amin'ny toeran'ny fahatezeran'andriamanitra. Aleloia, izay ny mission jesosy. Tsy nanana atondi hafa izy raha ohatra ka nisy antony hafa dia mety voalaza tao amin'ny baiboly fa jesosy dia zay toy izao no tiavan'andriamanitra izao tontolo izao izy izy ny jaona toko fahatelo andinin'ny faina ambin'ny folo nomeny ny zanany latokany mba tsy ho very. Ho very aiza? Ho very any amin'ny elo. Izay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakzay izay nge ny antona tongavan' jesosy e tsy hoe tonga teto jesosy dia hoe hitsangatsangana anao torista ny israela tsia tsika zao mba mila makany mba mahita an'izany toerany zany azy tsika raha orovintsika atao pari ty fiangonana ty vao atanjaka ndre mandeha manko mba na tenen'le dadatohanay zay izy pasterany fiangonana hafa any de ozy izy e ny anay ozy izy nanao ny organise tao am-piangonana hoe andao mba andeha anao voyage any israela mba tsara ange zany e mba hijeryny fahamarinany baiboly ary azotsika atao zany raha mbola tsy miverina jesosy rovina raha lahy anao programma zany fetsiketa. Aleloia, azo atao nge zany e azotsika atao mihitsy zany fa so Jesosy tsy hoe andeha hitsangatsangana any Israely hoe andeha mba hijery ahako hoe ohatran'iza moa zany tendrombohitry any ranomasin'ny Galilia, ohatran'iza moa zany. Tsy zay neny Jesosy idiny eto izy mba hamonjy asy amonjy anao, mba tsy ho very ianao fa anana fiainana mandrakizay. Halleluja, halleluja,
halleluja.
Zao matsy ny zavatra misy takona ny devoly ny masom-panahyntsika. Tena efa toriteny tenenitiko teto ihany ndre mandeha hoe ny devoly ity tena mahampiasa ny taktika rehetrarehetra, dia takona ny masom-panahyntsika, dia tsy fantatsika akory ange aorianany fahafatesana ange tandremo raha lasa anabavy fa misy zavatra miandry e. Na hoe ianao amin'ny akavia na ianao amin'ny akavanana, raha amin'ny akavanana moa anao dia ara-pasoa ara-patsara, fa ozy Jesosy hoe midira amin'ny fifalian'ny tomponao.
Halleluja.
Fa raha sanatrika lasa any amin'ny akavia ianao, tsisy fanafanahy intsony, fa teny mbola velona, teny ianao mbola salama, teny mbola afaka mivavaka, teny mbola afaka mibebaka, dia hoy Jesosy mibeba ianareo fa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Halleluja. Noho izany da ho andinika ny fotsika isika, da ho andinika ny fanahyntsika isika. Androany angamba raha tamin'izay fotoana zay nitoriana tenin'Andriamanitra teto vao nitory nikasika an'ity elo ity, androany angamba vao tena hoe sujet ny amikasika ny elo, satria tsy namelan'ny tompo aho fa mila toriana ny elo, mila ambarany marina, mila lazaina amin'ny olona fa misy elo miandry raha tsy mibebaka ny olona, raha mbola voafatotry ny fahotana ny olona, raha mbola miaina ho fahotana ny olona, dia misy ny elo. Tsaroa fa hiatsika ny fitsaran'Andriamanitra isika, zany ny fitsarana farany izay tsy maintsy ionana ionana amin'Andriamanitra. Niza niza dia hiatrika an'izany fitsarana zany, ary tsy ho zakan'ny olona zany. Raha azo atao ny mandositra zany dia nandositra daholo, fa saingy tsy maintsy aseho miariary eo amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Fonyizay mbola kely a, tao akorondrano mpianatra sekoly alady ho asa mety misy natsiaro, dia nisy indray mandeha fampianarana zay natao tamin'izany fahavelo siorariva, dia hoe tao anatin'le boky kely, dia hoe tahaka an'ireny aseho anatina filma reny ozy izy a, ny fiainan'ny olona. Efa tonga eo ianao aminatrehan'ny fitsaran'Andriamanitra, tsy haiko fahitanan'ny lehilahy anankiray izy ity, dia le lehilahy io tanjaka izy tonga teo anatrehan'ny fitsarana, dia menatra, dia naseho teo ny filma ny fiainany, dia hoa jusqu'à zay da tany am-piandohana izy voateraka, izy ny lehibe, izy ny tanora, mandra-pa izy lehibe, mandra-patonga ny fahafatesany. Dia aseho miariary teo daholo, dia izy ateraka mahafatifaty kely ao, tongatonga kely iny efa mianatra mandeha iny, fa zay mahita dia manongotsongo daholo, dia avy eo ndray mandeha ay mahafinaritra, dia manomboka ny lehibebe, manomboka miteny ratsy, manomboka mitsangatsanga, manomboka manao fiainana fiainan'ny tanora, dia menatra, ah za aseho sary io, za aseho sary io, fa mahamenatra. Tsy maintsy aseho teo miariary teo anatrea, ary avy eo izy dia natsipy any amin'ny elo. Toy izay ohatraohatra izay fandeha le tantara, dia ohatr'izay mihitsy ny voalazan'ny baiboly, tsy misy takona zay tsy ho hita ozy izy, na miafina zay tsy aseho. Zay nataon'ny olona tany amin'ny miafina dia aseho okariaro ny baiboly, ho avy ny fotoana dia andalo ny fitsaran'Andriamanitra isika, ho aseho miariary eo masom-bahoaka zay rehetra nataonao tany amin'ny miafina, zay rehetra nataoko tany amin'ny miafina. Atahotra izany fotoana izany. Mbola velona aho, mbola velona ianao, mbola miana tsara, mbola miana tsara ianao. Halleluja. Sorin'ny tompo, renao ty tenin'Andriamanitra ity androany, dia teny aminao Jesosy hoe mibeba ianao fa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Dia zao mahafinahitra amin'Andriamanitra, ary zao mahafinahitra amin'i Jesosy. Jesosy nanolotra ny ainy mba hanadiovana ny fahotako, fa Andriamanitra koa dia miteny fa raha mibebaka, raha miova ny ratsy rehetra izay nataoko, dia tsy ho tsarovana intsony. Halleluja. Ka nahiatrika ny fitsaran'Andriamanitra zaho, an dia hiteny amin'ny anjely izy alefaso ny tantaran'io lehilahy io, dia voafafa tao le ratsy rehetrarehetra fa mitsara sisany potra eo. Halleluja, halleluja,
halleluja,
satria efa nysasany rany Jesosy ary tsy ho tsarovan'Andriamanitra intsony. Azonao tsara, fotoana mety zao tokony anamboarantsika ny fiainantsika, anamboarantsika izay tsy mety eo amin'ny fiainantsika. Ary tandremo a, fa io elo dia misy heriny izy io, manaitra mihitsy ny voalazan'ny Jakoba. Andovaka itsika kely nge Jakoba toko fahatelo andininy fahaenina, Jakoba toko fahatelo andininy fahaenina.
toy izao ny vaky ny teny ary afo ny lela dia faharatsiana tsy hita lany eo amomba ny tenantsika dia ny lela no mampipetipetina ny tena rehetra ka mampirehetra zao zavatra ary rehetra zao sady arehetry ny elo izy gravo zany io eloka izany a afaka mandrehitra zavatra ety ambony tany afaka mampirisika ary any amin'ny isaia toko fadimy andiny faraiky amby folany koa dia mikasika ny resaka fisotroana toaka dia ny elo koa ka izany a mampirisika mampirehitra ny olona tandremo tsara zany raha lasa nabavy a fa raha misy fahotana eo amin'ny fiainanao dia tsaro fa avy any amin'ny elo a misy afo mampirehitra azy mampirisika miexite mamerimberina ary dia izay mahatonga ny olona voafatotro ny fahotana eto zao ny lela olo teneny jakoba ny lela antsika io masy zany dia fitaovana anankiraiky tena faran'izay ratsy izy io io a dia fitaovana manahirana izy io ratsy voafeh izy io araka voalaza ny baiboly dia io manimba ny olona tsy avy amin'ny tsy izay miditra amin'ny vava ozy izy ny baiboly mahalotiny olona fa zay mivoaka avy amin'ny vava zany hoe eo amin'io lela io dia fitaovana anankiray izy io taka ny familiana kely izy io ny zavatra tenenina io dia mety avelona mety afaty ny zavatra lazaina io dia mety mety avonjy fanahin'olona maro kanefa koa mety andringana fanahin'olona maro fa ny zava-doza dia zao apirety ny elo koa izy io ka mila tandremana misy ely io elo io a zany hoe misy ery hafahafa izy io toerana io voavoatra ho an'ny devoly amvoalazany baiboly manko dia ny apatelo ny devoly dia ny amin'nyrivotra ny apatelo ny aty ambonin'ny tany ary ny apatelo dia any amin'ny elo atsipy any any ka any dia misy fahefana ny devoly dia amin'nymafana azy dia manana hery izy kanefa dia mampirehetra ny olona mba hanota mba hanao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra ary dia mampirehetra ary dia tsy mahagaga fa betsaka ny olona zay tena apiretin'ny elo misy ange olona miteny tsy miteny faly izy dia miteny ratsy tezitra izy dia miteny ratsy tsisy nininina kora dia miteny ratsy apiretin'ny elo apiretin'ny elo tandremo ny mpisotro toaka misy ny olona tena tsy mahazo aina mihitsy raha tsy misotro kely isan'andro apiretin'ny elo apiretin'ny elo io elo dia mampirehitra ka noho izany mila mitandrina isika jesosy ihany fahafatesany a dia anafaka atsika ary zao a ny zavatra tena sarobidy indrindra tamin'ilay fahafatesan' jesosy teo amin'ny hazo fijaliana izay tena nahatonga ny devoly tena ny alamaina devoly manko faly be vao maty jesosy e vita ny tantarany maty ny ginona tsy moa zany fa dia efa milamina tsy zay nefa ay ty fahafatesan' jesosy ty nisy zava-miafina satria tsy maintsy nandalo fahafatesana jesosy mba hahafanidina nakany amin'ny elo a naaka ny lakilen'ny elo voalaza ny baiboly amin'ny apokalipsy toko fa voalohany andiny fa valo ambin'ny folo izy lay manana ny fanalahidin'ny fiaina tsy hita halleloia sy ny fahafatesana nidina tany izy nalainy teo io elo io dia ny any devoly nitazona ny lakilehny teo aloha fa noho ny maty jesosy dia nalainy jesosy ny lakile halleloia jesosy ah afaka manidi ny elo mba tsy hidiranao
halleloia
afaka voainy koa nefa ny elo mba hidiranao raha tsy mibebaka ianao noho izany tsisy vaolana fany amin'i jesosy izy manana ny fanalahidy halleloia halleloia
halleloia
ny fibebahana sy ny finoana ny filazantsara izay ihany vaolana fahanao miala amin'ny ozy ny elo ny fibebahanao hiala amin'ny ratsy ny finoana ho an'i jesosy fandraisanao azy ho tompo sy mpamonjy ny tenanao manokana raha manao an'izany ianao raha lasa anabavy dia hidy aminao nyvaravaran'ny elo halleloia fa hisokatra ho anao kosa ny varavaran'ny fiainana mandrakzay amen
amen
ny faniriko dia mba tsika reto tsirairay avy reto aneny mba hikatona amintsika ny varavaran'ny elo varavaran'ny elo io dia midanadany isan'andro ary ny loza dia zao mora be la lala mamakany tsisy sarotra tsisy sarotra ny baiboly dia milaza fa sarotra ny lalana makany amin'ny fiainana mandrakzay enti ny lalana vitsy ny mahita azy fa malalaka ny lalana makany amin'ny fiaina fahaverezana ozy izy ka maro no makany misy tantara anankiray efa nytantaraiky tety any tany bembary andaingo tany no nitranga misy vehivavy pira gasy izy pira gasy malaza tany amin'ny faritra loatra iny dinona ny zavatra nitranga tonga teo reto mpitory teny mirahalahy ny raiky moa zany tamin'izay dia misy n'le rahalahy asa raha fantatra reo le hoe julla randreanjoary iny izy mirahalahy reo moa mpinamana be
de mpitory filazantsara izy de tany amin'io tanàna io satria tany razany raha lajulle io de zao zavatra nitranga izy ro lah zany a rehefa vakansy sy tamitandora zazalana fana fo de rehefa vakansy izy a de ndao any amin'ny ambany vohitra efa ndao nokatra fiangonana jesosy mamonjy any de nanokatra tany izy mirahalahy de tamin'izany fotoana zany mbola tsy fiangonana aloha fa ndao tsika rahalahy mirahalahy vavaka sy fadianina atao amin'ity trano anankiray ity de nivavaka sy ny fadianina tao izy de misy maheno ina na ataonareo a da mivavaka zay de zay viavaka miaraka vavaka aminareo de ay atongava de nanomboka nisy olona niaraka de natao fivoriana de nitony fivoriana de nefa rano fiaino le trano de lasa nysokatra ho azy ny fiangonana aleloia vakansy andre mandeha fotsiny zany a tsy hoe fotoana elabe de feno de manomboka mitory teny mitory filazantsara mitory filazantsara indray andro tonga le vehivavy anankiray anisan'ny mpiragasy malazo eo tanàna no nanatona vo maraina nandondona atao amin'izy mirahalahy de niteny hoe azafato pastera tena nanofy alina nahita zavatra alina ary zavatra tsy mbola fahitako la izy ka aho tonga aty aminareo aho fa matahotra matahotra fihina ny hitanao zao izy izy alina de napahitanyto na nahita zavatra nanofy a tsy haiko na inona fa nahita aho izy izy lalana mitongilana ao ampaty mitongilana ohatra zao a de ry ambany ary misy lavaka be de misy setroka mivoaka misy afo mirehitra de nanahitra aho izy izy de zao hitako daolo le mpiiragasy miaraka amiko a mitendry mira mandiha manao iragasy de zareo nefa ozy izy a manao maro sarera tsy hitany akory hoe milatsaka makany am'le lavaka de makany izy de makany izy de makany izy 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 de za ety alavitra ety mahitan'zareo de miantso mafy orianna orianna tsy haiko zay natsotso deonna ma mijereo mitodina reo fa misy lavaka be ny io aloha io e de nareo fetsy any de miorakoraka de miantso mafy a tsy haino zareo mihitsy ozy izy de tena natahotra de tao anatin'ny toromasoko atao anaty tomany foana no nataoko miantsoantso hoe eh aza makaninareo miverenonareo miverenonareo de teo izy mirahalahy de nitory sy nanambara hoe zao a misy ny elo nanazava ny hevitra ilay zavatra misy izy napahitan'ny tompo an'izany io vehivavy io de midebaka io vehivavy io de nandray an' jesosy io ary de najanony teo nitarika iragasina za tsy hoe miteny hoe ratsy akory ny iragasina tsara fa fanapa-kevitra raha vehivavy zany fa zao ny lazaina aminao tena misy ny elo ary ny olona de tsy mahafantatra akory hoe direction io nge makany tsy fantany zay tena ke io de korisakorisa tahaka be sorongolona fotsiny io hainao le be sorongolona eny am'ireny parika any ankizy ireny de mikorisa io mitotona de zay tsy mampiasa efort tsytsy raha midina fidinana tsisy tsy mila efort korisa fotsiny zay alefanao de lasa daholy korisa fotsiny de tahaka zany makany amin'ny elo io nge tsotra be tsotra fotsiny tsy mivavaka aho de makany amin'ny elo tsy mino an' jesosy aho de makany amin'ny elo miteny fotsiny hoe za teny de efa milaza aminao zay fotsiny sa sufi zay fotsiny de efa ampy ahafahanao makany amin'ny elo tsy mila effort tsy mila ezaka tsy mila nininona tsy manompo an'andriamanitra zay mahatonga an' jesosy miteny hoe tera ny lalana makany an-danitra vitsy ny mahita azy lalana makany an-danitra de tahaka ny lalana miakatra rehefa miakatra ianao de mampiasa ny herinao mampiasa n'zay fitaovanao rehetra zay io fa rehefa makany amin'ny eny point mort fotsiny ny tômôbila de mikorisa de lasa de tahaka zany ty fanomponan'andriamanitra ty raha teo any an-danitra ianao de mila manao ezaka ianao averimberiny rahalahy eto foana zany averimberiny eto foana zany hoe de izy ty raha lasa anabavy de azakazaka izy ty tsisy olona miazakazaka ka tsy tena mandanyny heriny tena mandanyny heriny tahaka an'reny sportif reny ange tsy hoe avita ny azakazaka de mbola matanjaka be any izy reraka izy de tahaka zay koa ny fanomponan'andriamanitra mila mandany hery mila manao ezaka fa raha tsy zany ianao de mikorisa ho azy makany amin'ny elo mba tsy hoany ene ny fanahnao raha mandre zao tenin'andriamanitra zao ianao de mba tena ho hitanao mihitsy hoe aa aviliko ny lalana manomboko zao ipanjina an'la paradisa ipanjina an'la lanitra nomany jesosy ho ahy a ary avelako le lalana sy lefa io de zay kamokamo fotsiny amin'ny fanompoana de efa lasa any de nenoko anao zany kamokamo fotsiny de efa lasa any manao anao tsy rambona kely fotsiny de efa lasa any satria nahoana andriamanitra mitaky olona zay mazoto mitaky olona zay manompo amin'ny fifaliana mitaky olona zay manao ezaka miala amin'ny ratsy masina zany masina zany nge tsy hoe tsoe takanina moa izy ity teo reto slamoka hoe misarodokatra any tapodokatra any paladiany e voandreny ndray tsika raha ohatra ka resaka fitafiana no lazana hoe masina reny angamba masina voalohany tsy zay fa tena ny fonao mihitsy ny sainao ny fiteninao ny fitondratenanao ny fihetsikao tokony ho masina aleloya zay zavatra aloko ny vavanao tokony ho masina zay zavatra jereny masonao tokony ho masina aleloya zay mahatonga mpanao salamo tena avy io masoko tsy jery zava-pona matsiravina mihitsy angety amin'ny arabenky la frantsy ty jereo ny pub eraky ny lalana hoe sarin'olona mitanjatanjaka etsero atongoda be mihitsy na tsy te hijery ary anao de mifanery mitotika anao de mahita foana ny masonao de zay mpanao salamo teny davida avy io masoko andriamanitra ho fasy eo zany
manao zao ianao mandeha
ka zay te ho masina tsinona aleloya
aleloya
satria ra te ho any ambanitra baiboly de milaza ny bokyn'ny apokalipsy tsy hiditra ao mihitsy zay tsy tsy ho masina noho zany tokony angataka amin'ny tompo mba ho masina masina amin'ny zavatra rehetra ataoko masina fitondratenako masina na de ampifitafo na amin'ny zavatra rehetrarehetra na amin'ny fisainako ny amin'ny fieritreretako mila masina fa rehefa masina de assure ny lanitra aleloya rehefa masina de mitongo vo midanadany io varavarany lanitra io e tsisy fanontaniana akory misy le filazan'ny olona moa hoe jakoba ony eo ambaravarany lanitra eo de manontany tsy haiko na rahalah jakoba ve de ijanona iandry anareo fa fa ny fantatry fotsiny tsy anontany izy fa tonga de misokatra ny varavarana aleloya fahitana hitany lehilahy anankiray de zao teo ambaravarany lanitra nisy anjely de misy olona miakatra avany anymbonin'ny tany rehefa maty le olona de miakatra ny fanahany de tonga eny de misy karazan'olona de fa tonga eo amin'ny anjely de sokafana ny boky de mbola anontaniana question be de ahoana tsy atony anaranao mijanona aloha ianao etsy ny ray manaraka tsy atony anaranao mijanona aloha ianao etsy samy laza ny excuse zao tandre mofa za mpivavaka tany za mahaitsy anjery baiboly za sososona vita saso amijanona aloha ianao etsy tapotapoka atao isy lehilahy anakiray niana va any ambanina ambanin'ny tany any ambonin'ny tany niakatra va any ambany any voalavitra fotsiny izy de efa nisy namoa varavarana de niditra izy de gaga rehetsy fahoany ny lehilahy iny niditra fotsiny am'izao tsisy fanontaniana satria nefa voavidin' jesosy tami'ny rany aleloya mba fifaliana re zany mba miakatra any reto raha lasy anabavy any apary reto ka tsisy kezitao fa tonga de misokatra ny varavarany lanitra aleloya aleloya mampafantarina anao ny fahamarinana androany misy ny elo a misy koa nefa ny lanitra iriny ianao mba te ho anyn mba ho tonga any an-danitra daholy ary zay faniritsika tsirairay avy eto zay nyany tazantsika ny fanahyntsika eto e tsy fandanimpotony ity tsy fitadiavakarena izy ity ka ny vavaka any am' jesosy mamonjy a fa misy fipoahana rabola ivolo io poka foana io rehefa tonga ny fotoana omen'andriamanitra azy eko nge raha mipoka be sahirana amin'io ianao ho ataonao inona daholy ary tsy aloha ve zay sahaza ihany aleloya davida de nanana an'izay fahendren'izay mihitsy hoe andriamanitra aza atao mahantra loatra ozy izy fa ndreo angataka ary aza atao manan-karena loatra ka andreo andahanao ndraika hiteny hoe izy moa jehova zay sahaza ihany fa tsy vola sy ariana ny tadiaviny eto fa nikatsaka ny fanjakan'andriamanitra ny atonga atsika ho any an-danitra ary zay ny atao vaoandohanao sy ao an-tsainao isan'andro sanandro hoe jesosy eo ny eto tany mandalo eo any ty nofo ty tsy maharitra tsy ampozina tantaran'iny ray mandren'ny frera zo ny renin'ny frera zo iny ange zao landi de paka teo de mba hitsangatsangana taky ny olona rehetra miaraka amin'ny fianakaviana e na izy nanapo akory hoe isy accident azo azy ange amin'ny lalana any amin'ny arena iny fa raha nahitany sary a tamin'ny internet de hitako mihitsy fa piepo mihitsy le tafon'ny tômôbila potika tsy esan'ny raisina dikan'izany de zao tsy tompony ampitso sika io tsy hoe ny marary any amin'ny hôpitaly no faty fa nazady mijoro ty aza amin'ny fotoana tsy ampozoko de mety hiala eto ambonin'ny tany eto a misy olona tsy nietreritra akory olona matanjatsara zao nenjera fotsiny izy tamin'ny fianjerana iny voadona ny tany ny lohany teony eo izy de tapitra ny ainy misy an'le rahalahy le teneniko anareo teto efa tonga teto izy ny vavaka teto izy telo mianaka indre mandeha rahalahy avy any Etats-Unis izy de nivavaka teto izy rahalahy tanora ny araka taminay teto izy mbola falifaly nyresaka tamiko teto faly mahitanao rahalahy mbola nresaka elabe zay atao ambony tao zay vao nisaraka satria nandalo kely izy inona nafaty azy ametraka caméra de surveillance zay ery ambony any ambony any no nenjera tampoka teo ndreo de maty tsisy nanampony ny vadiny tsisy nanampo fafatesana ho avy io amin'io ratsy aposa fa mba efa vonona ve a ny lavonina mandrakarivo sika alleloia takanao avy taka fevi mpangalatra tsisy mpangalatra mihitsy raha tsy nydalo angany dalo mpanao an'izany ho avy zay fa miomaninareo fa ny fahafatesana tsy mampiomana io raha lasa anabavy eo mivoaka ny trano ianao izy izy ny filazantsika azy de mitsena fahafatesana mijanona ho an-trano anao de miandry any raha fahafatesana eny amin'ny arabe ianao de raha segondra no manelanelanao amin'ny fahafatesana naiza naiza le anao de zay satria zany efa nylovantsika tamin'ny adamo zany fahafatesana zany fa zao nefa afaka hitentsika za tsy matahotra no faty satria nahoana efa any jesosy a miala eto a de mifindrany amin'ny tsaratsara tokoa miala eto a de mifindrany amin'ny mandrakzay zay no manin'andriamanitra alleloia misy ny elo a fa mba ho resitsika ny zany vavadin'ny elo zany androany alleloia teneny eo akaikinao teneny eo akaikinao androany ho resinao le vavadin'ny elo frera ho resinao zany alleloia
alleloia
tiako de mba ho any an-danitra hiaraka amiko ianao alleloia
alleloia
alleloia tiako mba ho any an-danitra daholo tsika tsirairay ihany mba tsisy ho tavely eto mba tsisy hoe mba nandre tenin'andriamanitra ihany fa tena tavela tsia mba ho tahaka ny lazarosy zay ho tafahaka atreo tratrany abrahama mba eny ambony any tsika mba mitazatazana an'izay taraiky any ambany any sisa tsisy nazo atao ntsony ange ao anao sisy le mpanakarena mbala zao le laralako fa manana rahalaha dimy any ambon'ny tany any fantatro ny fiainanreo fa tena manao zavatra tsy mety reo mba irao aloha lazarosy mbola nanapatra ny fahefany mampanan-karena ihany izy ka nietrehtra hoe lazarosy mako atao mboto faniraka teo mbavady angapo de mba irao ndray aloha lazarosy ozy izy lazarosy ozy izy efa aty misy jadona manelanelana atsika tsy afaka manome rano anao izy tsy afaka manao niny izy ka mba makany angy izy de misy maty mitsangana ozy izy de mba ho taitra ny ralako hoe atao mitsangana le lazarosy le tetsy ambavady tsy raha tsy mihino mosesy mpaminany izy na isy maty hitsangana aza ozy izy de mbola tsy ino ihany izy ady maty mitsangana zany koa nge anahirana eny nahitany zany tantara nisy anankiray indray mandeha tsy fantatro fa enoko ty tantara ty hoe tsy fantatro na tsy maty tsara le raha mato na naninona fa efa eo mpiandrasapaty ny olona niarina tampoka le raha mato mitso aoka vao mainka loza fafadosira mpiandro faty fa tsy zay tsy andry an'izany tsika fa ny tenin'andriamanitra de efa ampyntsika minono filazantsara minono tenin'andriamanitra de andova ny fiainana mandrakzay vavakitsika zao raha lasa anabavy ho faranana ny tenin'andriamanitra ny fandosira anao ny elo de tsy misy afatra eo amin'i jesosy rery any izy manana ny fanalahidy ny fiainatsita alleloia sy ny fiainana mandrakzay any amin'ny lakile andreo raha manatona azy ianao androany de azo antoka fandova fiainana mandrakzay hitsangany sika hivavaka alleloia sotra jesosy io noho ny amin'ny
tena
sotra noho ny amin'ny fampianaranao mankasitraka anao zay jesosy satria nomenao anay ny leso ny fampianarana mikasika ny amin'ny elo mikasika ny amin'ny fiainana mandrakzay ary nampafantarinao anay maromarina teto androany fa misy ny elo ary misy koa ny elo zay mandrehitra anay ka raha tsy mitandrina izahay jesosy ho toerany fahatezeranao ny elo ary zay rehetra tsy mino anao izay rehetra vetaveta sy mpanao ody ratsy izay rehetra miaina ny fiainana tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra dia anana ny anjarany any amin'ny farimirevitrafo sorofary vo izay kosa androany dia nampafantarinao ny marina fa nilazy ianao fa mila mibebaka zay satria efa akaiky ny fanjakany lanitra nampafantarinao zay jesosy fa afakandovan'ny fiainany zay raha mino anao satria izany mihitsy ny nahatongavanao nomena ny zanakalatokana mba tsy hovery zay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakzay dia manatona anao a jesosy raha tonga eto androany reto raha lasa anabavo zay tonga eto androany ka mandre zany teninao zany de angatahako ny fanahnao jesosy ny fafanahany fampibebahana ny fanahany fampiekekeloko mba ampiaiky ny tsirairay avy amin'ny fahotana mba ampiaiky ny tsirairay avy ny famarinana ary mba afahany tsirairay avy miaiky ny fahadisony eo anatreanao ka andray ianao jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany manokana ary anay kosa sanao amin'ny ranao izy ireo mba ho voadio ny fanahany mba tsisy petipetinota tompo ka ho tonga olo mbaovao zay ankasitrahany eo anatreanao ho tonga olo marina zay nateraka indray ary mba ho tonga olona masina satria ny masina ihany no andova ny fiainana mandrakzay mangataka aminao a Jesosy io, vonjeo ny fananay tsirairay avy reto, amasino zay tsirairay avy reto, mba tsisy ho very any amin'ny ely tompo fampandova ny fiainana mandrakizay. Matoky aho fanamasina anay anao, ary ianao fanamasinao hitahiry zany teny zany ao am-ponay, mba ho rakitra soa anatinay zany teny zany, mba hahafanay miaro ny tenanay tsy ho azon'ny ratsy, miaro ny lelanay tompo, mba tsy hiteny zavatra tsy ma tsy araka sitraponao, ary aro ny fananay tsisy petipetinota avy amin'izao fiainana zao. Fa ianao kosa Jesosy anamasina anay hatrany hatrany, ary ny fananao arotsaka ao anatinay. Halleluja, misaotra Jesosy tompo, voninahitra ho any anaranao rery any, mankasitraka anao zay Jesosy tompo. Halleluja.